Pas rënjës e komunizmit në Shqipëri, Karitasi Shqiptar shquhet jo vetëm për ndihmën, por për angazhimin e saj në vijin e parë të atyre shtresave shoqërore më nevojtare, më të varfra të vendit, me një fjalë për një solidaritet të vërtetë. Jemi në periudhën e kreshmeve, kohë forte për tritjes shpirtërore që kisha am na grish nafton vepra bamirësie në sektor të ndryshëm tjetës shoqërore, jo vetëm me lutje, por edhe me vepra konkrete. Deshëm të dim diçka më tepër nga ju, zotri Albert Nikolla, mi organizimin në aktivitetin pikrisht në këtë kohë të kreshmeve që e cilësojnë veprimtarinë e Karitasit Shqiptar.
Këtë vit koha e kreshmeve karakterizohet edhe nga një problem tashmë ndërkombëtar, që është problemi i krizës ndërkombëtare. Dhe për këtë arsye, kemi një sforcim të dyfishtë, një sforcimin e zakonshëm të kreshmeve për të jetuar këtë moment instrument i Kishës Katolike në mënyrë sa më të fortë shpirtërore, i shtohet pas edhe problemi i krizës globale. Në fakt, shenjat e para të kësaj krize dalohen, sepse në qendrat dëgjimore të Karitasit Shqiptar shikohen që është rritur numri i personave që kërkojnë mbështetje, ndihmë nga të ndryshme, veçmbathje, ushqime, punë. Dhe për këtë arsye është krejt e qartë që është një krizë që i shtohet një krizë tjetër, sepse Shqipëria tashmë, si thua, është mësuar me një lloj krize, por kjo krizë i shtohet një krizë që tashmë ekziston. Për këtë arsye, vëmendja e Kishës Katolike dhe Karitasit Shqiptar është jashtëzakonisht e pranishme në çdo vend ku ka persona në nevojë. Natyrisht, duke patur parasysh mësimin e jashtëzakonshëm të Papës Pali VI, i cili në vitin 72 kur fliste për themelimin e Karitasit, thonte se funksioni i Karitasit është thellësisht pedagogjik, edukativ. Pra ne nuk pretendojmë të zgjidhim problemet që ka Shqipëria në varfërisë, por krahas ndihmës që ne bëjmë brenda mundësive tona, japim edhe mesazhin edukativ, mesazhin që çdo person mundet në një moment të caktuar të jetës të bëjë diçka për një person tjetër që vuan.
Cilat janë kërkesat më të ngushtme e çfarë nismash keni ndërmarr?
Përmendja një aktivitet krejt të veçantë të Karitasit Kombëtar Shqiptar, që ka të bëjë me projektin e ri që un kam promovuar, kam nxitur brenda Karitasit Shqiptar, me mbështetjen e peshëvimeve të konferencës së peshënorëve të Shqipërisë, dhe që është mbikëqyrja e varfërisë, ose më saktë projekti i mbikëqyrjes së varfërisë. Pse kjo? Sepse Karitasi Shqiptar ka një histori tashmë 16 vjeçare të një pune të jashtëzakonshme me personat në nevojë për mbështetjen, mbrojtjen e dinjitetit të këtyre personave kudo që të ndodhen, por ndoshta kërkohet edhe një kapërcim cilësor, një kapërcim kualitativ që të bënte edhe mbikëqyrjen e varfërisë, sepse natyrisht ne nuk mund të zgjidhim gjithë problemet e varfërisë. Varfëria është një fenomen që do ta shoqëroj për herë njerëzimin, do ta shoqëroj për herë edhe vendet e pasura, edhe të varfëra, por problemi mendova që ishte ai i një mbikëqyrje reale, një analizë perfekte të fenomenit të varfërisë, sepse duke bërë një analizë të këtij fenomeni ne do të botojmë një dokument mbi atë çka kemi kthyer, mbi atë çka kemi vërtetuar, dhe ky dokument pastaj do të bëhet në vetvete bazë për ndërtimin e projekteve të reja dhe për ndërtimin e projekteve sa më të efektshme për luftën kundër varfërisë dhe kundër përjashtimit social. Ky dokument pastaj do të paraqitet natyrisht edhe institucioneve politike dhe institucioneve shtetërore në mënyrë që ata të bëhen me dije për fenomenin real të varfërisë, se dimensionin që ka ky fenomen në shoqërinë shqiptare. Krahas këtyre që thash, ky vërtetim i kësaj varfërie vjen në një kontekst baritor. Çfarë do të them me këtë? Që nuk është një mbikëqyrje e fatë e varfërisë, një mbikëqyrje teknike ekspertësh, edhe kjo natyrisht është kanë edhe vetë pozitive dhe është domosdoshme një mbikëqyrje, por krahas kësaj do shikohet patjetër edhe një aspekt baritor, një aspekt pastoral, sepse ne e mbikëqyrim varfërinë duke parë për herë njeriu që fshihet poshtë. Çdo fenomeni, çdo vuajtje, çdo smundje, çdo problemi është qenë njerëzore, është imazhi i Zotit që duhet mbrohet me çdo kusht, që duhet mbrohet identiteti i tij me çdo kusht. Për këtë arsye, ka një dimension të thellë baritor, një dimension të thellë baritor që do të pasqyrohet gjithë aktivitetin e mbikëqyrjes, që është një projekt që do të vazhdojë tashmë çdo vit pranë Karitasit Shqiptar. Për realizimin e këtij projekti, Karitasi Shqiptar është shumë i lehtësuar nga struktura e tij e shtrirtshme në të gjitha anët e Shqipërisë, në të 6 diocezat e Kishës Katolike, dhe janë mbi 150 qendra që kanë operatorë tashmë që vërpojnë me projekte nga më të ndryshmet, dhe ka këtyre projekteve do të shtohet edhe projekti mbikëqyrjes së varfërisë, dhe mjaft nga motrat, nga meshtarët, nga vullnetarët e Karitasit që kanë përkrahur jashtëzakonisht shumë këtë projekt. Së fundi doja të thoja që projektet e tjera të Karitasit Shqiptar vazhdojnë rëndom, zakonisht, siç kanë qenë, por me një shtim të intensitetit, sidomos për sa i përket punës në sektorin shëndetësor dhe të animacionit integrale dhe të fëmijëve. Kote fundi kemi filluar madje edhe me një disa kurse profesionale për gratë veja ose për gratë braktisura. Duke kushtuar vëmendje edhe atyre që kanë qenë të trafikuara dhe që kërkojnë të futen sërish në një jetë normale. Së fundi për ta përmbyllur, doja që t'ju uroja në të përshëndesja të gjithë të gjuhësit e Radio Vatikanit. Faleminderit.